Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano Novemba mosi mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika Afrika Mashariki na Kati na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia Radio Sunrise, Radio RNA, Radio Mitume Kitale Kenya, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, naibu rais mteule wa Kenya kuapishwa leo wakati bado kuna maswali juu ya mchakato huo. Je, aliyekuwa naibu rais ana hoja ya kutetea nafasi yake kwa sasa?
Hata ingawa mahakama imeongea hivyo, kuna hoja nyingi tu zingine ambazo mawakili wa Gashago wanaweza kuzitoa, ikiwemo ya kwamba pengine hakupata nafasi mzuri wa kuweza kujiwakilisha.
Na katika habari nyingine, wa Marekani wenye asili ya Somalia wanaangalia kwa makini uchaguzi wa Marekani wa Jumanne.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Gavana wa mkoa wa kaskazini mashariki mwa Ukraine wa Kharkiv amesema Alhamisi kwamba mtu mmoja ameuawa na wengine 29 kujeruhiwa baada ya silaha ya Russia kugonga jengo moja na makazi. Oleh Snehubov kupitia ujumbe wa Telegram amesema kuwa mtoto mwenye umri wa miaka 11 aliuawa kwenye shambulizi la Jumatano jioni. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa shambulizi la Russia liligonga jengo la orofa 9 wakati akitoa wito kwa msaada zaidi kwa Ukraine. Washirika, hebu oneni kinachotokea kila siku, Zelensky alisema. Kwenye mazingira haya, kila tunapochelewesha maamuzi ina maana ya darzeni au mamia ya bomu dhidi ya Ukraine kutoka Russia. Kiongozi huyo alisema kuwa ni lazima tukomeshe Russia mara moja. Sahi Popko, ambaye ni mkuu wa usimamizi wa mji mkuu wa Kharkiv, amesema Alhamisi kwamba vikosi vya wanahewa vya Ukraine viliangusha droni kadhaa zilizokuwa zinalenga mji huo kutoka Russia usiku kucha. Ameongeza kusema kuwa vifusi kutoka kwenye droni hizo viliangukia jengo la makazi pamoja na lingine lenye ofisi. Maafisa wa kijeshi na wanadiplomasia wa Marekani na Korea Kusini wamesema Alhamisi kwamba wengi wa wanajeshi wa Korea Kaskazini waliotumwa Russia sasa wamepelekwa karibu na mpaka wa Ukraine, wakitarajiwa kujiunga kwenye mapigano ya Russia dhidi ya taifa hilo katika siku za karibuni. Tunadhibitisha kuwa kuna takriban wanajeshi 10,000 wa Korea Kaskazini ndani ya Russia, na taarifa za hivi karibuni zinaonyesha kuwa karibu 8,000 miongoni mwao wamepelekwa kwenye mkoa wa Kursk, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Blinken na mwenzake wa ulinzi Lord Austin waliongoza kikao na wenzao wa Korea Kusini Cho Tae-yul na Kim Jong-un mtawaliwa hapa Washington DC Alhamisi. Wakati wa kikao chao walizungumzia tishio la usalama wakati wakiangalia kwa karibu upelekaji wa maelfu ya wanajeshi wa Korea Kaskazini nchini Russia. Austin, wakati akizungumza na wanahabari akiwa pamoja na mawaziri hao wenzake, alisema kuwa kwa maoni yetu ni kwamba vikosi vya Rais Vladimir Putin vimetoa mafunzo ya kutumia silaha za anga zisizo na rubani kwa wanajeshi wa Korea Kaskazini. Aliongeza kusema kuwa Putin pia ametoa sare za wanajeshi wa Russia pamoja na vifaa kwa wanajeshi hao wa Korea Kaskazini. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Alhamisi limetoa wito wa suluhisho la kisiasa linaloweza kutekelezwa katika eneo linalogombaniwa la Sahara Magharibi, huku likipitisha azimio la kuongeza muda wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa kwa mwaka mwingine mmoja. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari.
Azimio hilo ambalo linasimamiwa na Marekani limeipa upya mamlaka MINURSO, ambayo pia inajulikana kama ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kura ya maoni kwa Sahara Magharibi, kuwepo mpaka Oktoba 31, 2025. Azimio hilo limepitishwa kwa kuungwa mkono na nchi 12 kati ya 15 wanachama wa Baraza la Usalama. Algeria, ambayo iliwasilisha marekebisho mawili yaliyokataliwa, ilikataa kupiga kura ikiwa ni ishara ya kugoma, wakati Russia na Msumbiji zikijitoa kushiriki. Katika taarifa yake kuhusu azimio hilo, Baraza la Usalama limesisitiza umuhimu wa kuainisha mwelekeo wa kimkakati wa MINURSO na kuelezea rasilimali za Umoja wa Mataifa kwenye lengo hilo kwa koloni la zamani la Uhispania. Eneo hilo lenye utajiri mkubwa wa madini yenye thamani na eneo la uvuvi katika ukanda wa pwani linadhibitiwa kwa kiasi kikubwa na Morocco. Hata hivyo, takribani 20% ipo chini ya Polisario Front, vuguvugu linaloungwa mkono na mpinzani wa Morocco Algeria, lenye kutafuta uhuru wa eneo hilo kwa miongo kadhaa kabla ya mwisho wa utawala wa Uhispania mwaka 1975. Mapema mwezi huu, mjumbe wa Umoja wa Mataifa Sahara Magharibi Stephane de Mistura alitangaza kuwa juhudi mpya kwa eneo hilo, lakini zilipingwa na Polisario Front ambayo inaendelea kutafuta uhuru wa eneo hilo.
Ujerumani Alhamisi imesema kuwa itafunga ubalozi wa Iran nchini humo, yakiwa majibu ya tangazo la Iran la kuua Jamshid Shamad, Mjerumani mwenye asili ya Iran na aliyekuwa mkazi wa Marekani mapema wiki hii. Tumeweka bayana kwa Teheran kwamba mauaji ya raia wa Ujerumani yatakuwa na athari zake, amesema waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Annalena Baerbock, wakati akitangaza kufungwa kwa balozi za Iran kwenye miji ya Frankfurt, Munich na Hamburg. Aliongeza kusema kuwa ubalozi wa Iran uliopo Berlin utabaki na kwamba Ujerumani itaendelea na mahusiano ya kidiplomasia na Iran kupitia ubalozi wake mjini Teheran. Baerbock alisema kuwa mauaji hayo ambayo yamefanyika wakati kukiwa na taharuki Mashariki ya Kati yanaonyesha kuwa utawala wa kidikteta wa Iran hauheshimu diplomasia ya kawaida. Shamad mwenye umri wa miaka 69 alituhumiwa kuhusika kwenye shambulizi baya la bomu kwenye msikiti mmoja mjini Shiraz, Iran hapo 2008. Alifunguliwa mashtaka ya ufisadi duniani, neno ambalo hutumiwa na Iran kuelezea hatia mbaya kadhaa zikiwemo za ukiukaji wa maadili ya Kiislamu. Hata hivyo, familia yake imekanusha madai dhidi yake. Kwenye mahojiano ya kipekee na VOA idhaa ya Wejemi, binti ya Shamad, Ghazaleh Shamad, amesema kuwa kuuawa kwa baba yake Jumatatu kutadumaza kamwe vuguvugu la kuitisha haki Iran. Walifanya makosa kuwa baba yangu wakifikiri kuwa vuguvugu la watu wa Iran litakoma, aliongeza kusema. Na Umoja wa Mataifa kupitia ripoti ya Alhamisi umesema kuwa kasi ya mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na changamoto za kiuchumi zimepelekea njaa na wakati mwingine hali ya ukame kwa mataifa 22 pamoja na maeneo bila kuwa na dalili ya hali ya kuimarika ndani ya miezi 6 ijayo. Arif Hussein, ambaye ni mchumi mkuu kwenye shirika la chakula duniani WFP, amesema kuwa hali ni mbaya zaidi kwenye ukanda wa Gaza, Sudan, Sudan Kusini, Haiti na Mali, ambako mamilioni ya watu wapo kwenye hatari zaidi ya ukosefu wa usalama wa chakula, ikiwa na maana kwamba hali ya njaa kuu inashuhudiwa. Huko Gaza, mashirika ya chakula ya Umoja wa Mataifa yameonya kuhusu kudorora kwa hali katika miezi ya karibuni. Hali hiyo imechochewa zaidi na mapigano ya vita vya miezi 13 kati ya Israel na kundi la Hamas, ambavyo vimeifanya hatari kupeleka misaada ya kibinadamu pamoja na misaada mingine kwa takriban wa Palestina wengi waliokwama kwenye mapigano hayo. Hussein ameongeza kusema kuwa 91% ya wakazi wa Gaza wapo kwenye baa la njaa, takriban 300,000 miongoni mwao wakikabiliwa na hali zinazofanana za ukame. Hali ya Sudan ni mbaya zaidi kutokana na kuwa idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa ni kubwa hata zaidi.
Wakati uchaguzi wa Marekani ukikaribia na hoja zikiendelea kutolewa juu ya mgombea gani ni mwafaka kuongoza Marekani kwa miaka minne ijayo kuchukua nafasi ya Rais Joe Biden, leo tunaangalia wasifu wa mgombea au makamu wa rais wa chama cha Democrat, Tim Walz. Sande Shumari anaisoma ripoti kamili.
Mgombea mwenza wa chama cha Democratic, Tim Walz, alitumia nusu ya sehemu ya kwanza ya maisha yake katika sehemu hii ya kijijini ya Nebraska. Safari ya mwendo wa saa 5 kwa gari kutoka uwanja wa ndege mkuu ulio karibu. Hapa, alama maarufu katika eneo hili ni ghala la kuhifadhia nafaka. Baadhi ya watu hapa wanayaona sehemu ya maisha yao kwa mgombea huyu wa makamu raisi.
When I see him on TV,
ninapomuona katika televisheni hanikumbushi kuwa ni mwanasiasa, ananikumbusha kuwa angekuwa kwangu ni mwalimu bora shuleni kwa sababu aliwekeza katika jamii yake na wanafunzi wake. Pia ana kiwango cha juu cha mwelekeo wa maadili na maadili bora ya dhati.
Walls alizaliwa huko West Point, Nebraska, na kuishi utotoni mwake huko Valentine kwenye wakazi wapatao 2600, na hakika hajulikani kwa ushawishi wake mkubwa kisiasa.
Tumefuatilia maisha ya kikazi ya timu, nadhani kwa kiwango kidogo hatua hii pengine hatukuona hili linakuja.
Wakati Walls alipokuwa kijana, baba yake aligunduliwa na saratani ya mapafu. Alisukuma familia hiyo kwa 100 kilomita 160 upande wa kaskazini karibu na ukoo wao. I grew
up. Nilikulia huko Butte, Nebraska, mji wenye watu 400. Nilikuwa na watoto 24 katika darasa langu kwenye shule ya sekondari. I had 24
kids in my high school class. Familia ya Walls bado naishi katika eneo hilo. Mjomba wake mkulima mstaafu Jerome Raymond anasema ana mpango wa kumpigia kura mpwa wake, lakini anaongeza kuwa ana wasiwasi mtoto wa mji mdogo anamkumbuka kwamba ni mkarimu sana kuweza kukabiliana na changamoto kubwa za ulimwengu.
Alikuwa ni kijana wa kawaida, ninamaanisha alikuwa mtu mzuri, anapenda michezo. Tim hawezi kuwa mkali sana kwa Putin. Inanitia wasiwasi sana.
Alikulia katika kijiji cha magharibi cha kati, Walls alikuwa mvuvi na mwindaji mahiri, na wala hakusita kuonyesha mapenzi yake kwa bunduki. Barbara Crichet alitengeneza t-shirt zenye picha za Harris na Walls kwa ajili yake na mtoto wake wa kiume Kendall.
Camouflage hunting, kujibadilisha kusitambulike, uwindaji vinaiwakilisha Nebraska. Nadhani hivyo, na hivi tunarejea kutumia mbinu hiyo katika kinyang'anyiro hiki.
Akifuata nyayo za baba yake ambaye ni shujaa wa vita vya Korea, Walls alijiunga na kikosi cha ulinzi wa taifa akiwa na umri wa miaka 17 na kuhudumu kwa miaka 24. Lakini kwa baadhi ya wapiga kura wa vijijini, utumishi wa Walls jeshini na historia ya umiliki wake wa silaha hayamaanishi kwamba ana misingi sawa na ile waliokuwa nayo.
No, he ain't close.
Hapana, hayuko karibu. Anadanganya kupitia kinywa chake. Hiyo ni haki ya rekebisho la pili la katiba. Siwezi kumnyang'anya bunduki yake vile ambavyo wanajaribu kutufanyia sisi. Walls pia anaunga mkono haki za kutoa mimba inayomweka mashakani na wakonservative wengi wa Nebraska, ambako baadhi ya makanisa wana maombi ya kumbukumbu ya waliokuwa hawajazaliwa, na eneo hilo limeenea mabango ya kupinga utoaji mimba.
Swala muhimu zaidi siku zote kwangu limekuwa ni kutetea uhai. Yeyote atakayetetea uhai ndiye ninayempigia kura.
Walls alipata shahada yake ya elimu kutoka chuo cha serikali cha Chardon katika mji mmoja ambapo rais wa zamani Donald Trump anaelekea kuwa mashuhuri. Uongozi wa chuo hicho hivi karibuni ulilazimika kuondoa bendera ya kampeni yake baada ya mtu mmoja kuipandisha bendera ya Marekani iliyo karibu na eneo la chuo.
Kuna familia nyingi ambazo hazizungumzii sana kuhusu siasa kwa sababu kuna kuhitilafiana kukubwa, unajua. Na nafikiri kuna watu wengi ambao wanafurahishwa sana naye, lakini hilo pengine halitobadilisha namna watakavyopiga kura.
Hapa baadhi wanasema kama Walls anaipa Nebraska ya vijijini dakika 15 za umashuhuri. Lakini katika jimbo hili la Marekani la wa conservative, kuwa una chumbuko moja haimaanishi kupata kura. Sunday Shomari, South America, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Mapigano kutoka pande tofauti mashariki ya kati ya Alhamisi yameua darzeni ya watu. Watu watano walikufa kaskazini mwa Israel kutokana na silaha zilizorushwa kutoka Lebanon, akiwemo mkulima wa Israel pamoja na wafanyakazi wanne wa kigeni, mamlaka zimesema. Lebanon imesema kuwa mashambulizi ya Israel yameua takriban watu 8, wakiwemo wafanyakazi 6 wa afya kusini mwa taifa hilo. Wakati huo huo, maafisa wa Palestina wamesema kuwa shambulizi la Israel kwenye ukingo wa Magharibi limeua watu 3. Jeshi la Israeli limesema pia kwamba liligonga magala ya silaha ya Hezbollah pamoja na vituo vingine nchini Syria ambako limedai kuwa makundi ya wanamgambo hivi karibuni yameanza kuhifadhi silaha kwenye mpaka wa Syria na Lebanon na kisha kusafirishwa hadi Lebanon. Huko Gaza, takriban wa Palestina 46 waliuawa kwenye mashambulizi ya jeshi kote kwenye eneo hilo Alhamisi, na hasa upande wa kaskazini ambako shambulizi liligonga hospitali, kulingana na maafisa wa afya wa kieneo. Jeshi la Israel limelaumu kundi la Hamas kwa kutumia hospitali kwa sababu za kijeshi, likiongeza kuwa darzeni ya magaidi wamekuwa kijificha huko, madai ambao maafisa wa afya wa Hamas wanakanusha. Na mwanauchumi wa Morocco ambaye anafahamika kutokana na harakati zake za kutetea haki za binadamu amezuiliwa kufuatia matamshi ya kukosoa serikali kupitia mitandao ya kijamii wakati wa ziara ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kwenye taifa hilo la Afrika Kaskazini. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, waendesha mashtaka walimkamata Fouad Abdelmouni mjini Casablanca Jumatano na kutangaza kuwa anachunguzwa kwa tuhuma za kueneza habari za uongo pamoja na kutuhumu wengine kwa ukatili kupitia mitandao ya kijamii, shirika la habari la serikali ya Morocco limesema. Iwapo atapatikana na hatia, huenda akapewa hukumu ya kifungo cha jela cha miaka 5 chini ya sheria za uhalifu wa kimitandao. Shirika la Morocco la kutetea wafungwa wa kisiasa kupitia taarifa limesema kuwa ukamataji wake ni kutokana na harakati zake za kutetea haki za binadamu. Limeongeza kusema kuwa ukamataji huo ni ishara ya kuongezeka kwa ukandamizaji dhidi ya haki za binadamu pamoja na wanaharakati wa kisiasa nchini Morocco.
Tukiendelea kuangalia yale yanayojiri kuhusiana na uchaguzi wa Marekani, baadhi ya Wamarekani wa asili ya Somalia wanaoishi nchini Somalia wanafuatilia kwa karibu uchaguzi wa rais wa Marekani wakizingatia sera za kigeni na uwekezaji barani Afrika, huku washiriki kwa kupiga kura wakiwa mbali. Ripota wa VOA Abdul Kadir Zubair alizungumza na wawili kati yao katika mji mkuu wa Mogadishu na kuandaa ripoti hii inayosimuliwa na BMJ Muridhi.
Mohamed Dahir Fara anaongoza jumuiya ya Wasomali walio na uhusiano na Marekani sana, shirika ambalo linakuza uhusiano kati ya Wamarekani wa asili ya Kisomali na Somalia. Mwongo mmoja uliopita alirejea Somalia kutoka Marekani, lakini bado anajihusisha na siasa za Marekani, akiendelea kujifahamisha kuhusu mijadala ya kisiasa inayoendelea nchini humo. Fara anaelezea mchakato wa upigaji kura wa wasiohudhuria kuwa usio na matatizo.
I casted my vote as an absentee ballot.
Nilipiga kura yangu kama kura ya mtu kutokuwepo. Tulitumia tovuti inayoitwa FPCA. Unajaza fomu na kusaini na ina anwani ambayo unatuma barua pepe fomu hiyo na uko tayari kupiga kura. Hayo ndio maagizo na maelekezo tuliyopata kutoka kwa balozi wa Marekani nchini Somalia na Kenya. Nilifanya hivyo mwezi mmoja uliopita na ninaamini kila kitu kimewekwa kwa ajili yangu mwenyewe.
I did it a month ago and I believe everything is set.
Fara anasema Somalia ilikabiliwa na changamoto kutokana na mabadiliko ya sera ya nje ya Marekani, hasa kuhusu msaada wa kiusalama. Akitumia uzoefu wake kama Marekani Msomali na jukumu lake ndani ya jamii yake, alisema kwamba na wasiwasi kuwa utawala mpya unaweza usiendelee kuunga mkono juhudi za kukabiliana na ugaidi nchini Somalia.
Foreign policy. In terms of security,
sera ya kigeni tukizungumzia usalama, kitu nilichogundua wakati nikiwa Afrika au Somalia kama Marekani ni pia kama mkuu wa jumuiya ya Marekani wa Kisomali, ni jinsi serikali ya Somalia ilivyoathirika wakati msaada wa usalama ulipokatwa na serikali ya Marekani. Ilikuwa wakati wa rais wa zamani Donald Trump, nakumbuka.
Fara alisema kuwa takriban wa Marekani 4,000 wa Kisomali kwa sasa wanaishi katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, huku wengi wao wakiwa wamiliki wa biashara, washauri wa serikali kuu ya Somalia na wafanyakazi wa mashirika ya kimataifa. Miongoni mwao ni Mohamed Adenidini, mwanaharakati wa haki za kibinadamu na mbunge wa Somalia mwenye makazi yake mjini Mogadishu. Anasema suala muhimu kwa wahamiaji kutoka Afrika wakati wa uchaguzi huu ni haja ya Marekani kudumisha uwekezaji wake barani Afrika na kuimarisha uhusiano na mataifa ya Afrika.
Africans, they expected that United States will do a lot of investment.
Waafrika wanatarajia kuwa Marekani ingewekeza sana. Kwa hivyo, unapozungumza na watu mashinani na pia watu wa Marekani ambao wana asili ya Kiafrika, wanataka pia kuona Marekani ikiwekeza zaidi katika bara la Afrika.
US to invest more in African continent.
Katika mahojiano ya hivi karibuni na Sauti ya Amerika mjini Mogadishu, balozi wa Marekani nchini Somalia Richard Riley alisema Marekani ndiye mfadhili mkuu wa Somalia na mshirika wa kiusalama, ikitoa mabilioni ya dola kwa miaka mingi kupitia wafanyakazi, vifaa na ufadhili. Alisifu mpango wa Wamarekani wa asili ya Somali nchini Marekani na pia wale ambao wamerejea Somalia kujenga upya nchi yao.
We're very proud to have over 150,000 Somalis.
Wengi wamerejea kusaidia kujenga taifa lao. Kwa hivyo tunafurahi kwamba wako hapa Somalia, wanashiriki. Kwa hivyo ningesema ni vizuri kuwa na matumaini. Ni muhimu sana na ni kweli.
So I would say maintain the hope. It's very important and it's real.
Licha ya kuwa maelfu ya kilomita mbali na uchaguzi wa Marekani, Wamarekani kutoka Somalia waliotoka nje sio tu kwamba hupiga kura zao kwa ajili ya makazi yao ya pili nchini Marekani, lakini pia wanajukumu katika ukuaji na utulivu wa nchi yao Somalia, kuunganisha ulimwengu wote na kujenga mustakabali wa siku zijazo. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Naibu rais mteule wa Kenya Kithure Kindiki anaapishwa leo mara baada ya mahakama kuondoa pingamizi la kuapishwa kwake, kuchukua nafasi ya Rigathi Gachagua ambaye aliondolewa madarakani kupitia mchakato wa bunge. Nimeongea na Profesa David Monda na kwanza nikamuuliza kama kuna hoja ambazo zinaweza kuleta mgongano wa kisheria juu ya uapisho wa leo.
Hata ingawa mahakama imeongea hivyo, kuna hoja nyingi tu zingine ambazo mawakili wa Gachagua wanaweza kuzitoa, ikiwemo ya kwamba pengine hakupata nafasi mzuri wa kuweza kujiwakilisha, ya kwamba pengine Gachagua alikuwa amesema yeye ni mgonjwa hivi, hoja yake au haki zake pia zilikuwa zikibanduliwa. Na pia kumalizia ya kwamba ni kama zile pilka pilka za wabunge wanaounga serikali ya William Ruto walikuwa kiharakisha kesi hii bila kuwepo na mchango wa umma. Kwa hivyo kuna njia nyingi tena za kisheria ambazo mawakili wa Gachagua wanaweza kuzitumia, na pia wanaweza tena kukata rufaa zaidi.
Tunafahamu mchakato wa kuapishwa unaendelea hivi sasa mara mahakama kuondoa lile pingamizi, na hapa ni nini ambacho kinaweza kujitokeza kwa mgongano wa kisheria?
Hilo ni swali gumu, lakini nadhania kwa wakati huu njia za kujaribu kupinga kuapishwa kwa huyu Kindiki, naibu rais mteule, zimeendelea kuwa nadra kwa Gachagua. Na nasema hivyo kwa sababu ile kesi iliyowasilishwa kwenye seneti ya bunge la Kenya kumpiga kalamu naibu rais ni swada wa kisiasa, na tena pale mle ndani ni mswada wa kisheria. Kwa hivyo nadhani vile mahakama imeongea hivi na kukataa kujiingiza kwenye masuala yanayoendelea kwenye taaluma hii ya bunge, basi itatoa nafasi nzuri kwa naibu rais mteule Kindiki kuapishwa, hususan pia tukiangazia ya kwamba nafasi za kujaribu tena kutoa hoja za kupinga mswada huo tena zimekuwa ni nadra. Lakini nadhani mawakili wa Gachagua tena wataendelea kukata rufaa na kutumia njia zozote zile kuweza kujaribu kuhakikisha kwamba haki zake zimeweza kulindwa na asipigwe kalamu ovyo hivyo.
Shauri hili linaiweka vipi serikali ya rais William Ruto kuelekea mbele?
Ni wakati mgumu kwa serikali ya William Ruto kwa sababu Gachagua alikuwa na bado ana ushawishi mkubwa eneo wa Mlima Kenya. Kuna kura nyingi sana zilizotoka pale zilizomwezesha rais William Ruto kushinda uchaguzi. Kwa hivyo nadhani kwa wakati huu nikipiga darubini, uchaguzi ukiitishwa kwa wakati huu na upinzani ukiweza kumtoa pinzani wake William Ruto, pengine William Ruto yuko matatani kwa wakati huu.
Ni Profesa David Monda akiongea na VOA kutokea New York City, New York, Marekani.
VOA Mitaani.
VOA Mitaani leo tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwanahabari wetu Mitima De La Chance amejielekeza katika mitaa ya mji wa Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini na kuuliza maoni ya wakazi. Je, ajali za kila mara ni kosa la serikali ama ni kosa la wakazi wenyewe au ni matukio ya kawaida katika eneo hilo?
Siwezi kusema kwamba ni kosa ya viongozi, kwa sababu ajali na kuatu, hata kama inajitokeza kila mwaka, lakini ajali ni ajali. Naweza sema mimi ya kwamba kama vile tunafundishwa kanisani ni siku za mwisho, maana Biblia inaandika ya kwamba wakati siku za mwisho zitakaribia, ajali zitakuwa mingi, tutashuhudia mambo mbalimbali yenye haiko ya kawaida: meli kuzama, nyumba kulungula, mafuriko mingi. Haiko kosa ya viongozi, maana hawawezi kutarajia ajali iweze kukua.
Bilifikia swate kwa ajali ya meli ni iko bilifikia tu, ni kawaida, ni vitu iko tu inexiste, biko tu inakuwaka tu. Ngambo yangu ndesikwa nilielewa, nilielewa juu namna niliona kisi meli napinduka, nikona tuka ni kawaida. Bon, sijua kaa ni zaruba, lakini ma video niliona wanaonesha kaa ni zaruba.
Haiko problemu ya kuvuna. Ni juu tu ile nani, ile manorme. Banakwambia watu walikuwa kama na pisi ya kama selo maondi. Kuna kwa sema sebe, mko mwe September. Haya kwanyo mizigo kule chini. Kena watu gani kwanza? Kwa kwa sema sime ni biablozi, blozi kutoka.
Zaruba ikukua maana ilikuisha anza kustifi. Na hiki kuwa swati tatizo ya meli wala bahati mbaya. Kusema hii batu yenye lizama mbusa.
Meli
ambayo lizama sazi moja ni bahati mbaya. Ubie wa mekanisia wa kutazama vizuri tatizo ya kifundi swati.
Tunaona vita mashariki ya kati, Ukraine, Israel. Haiko kusema ke viongozi njo wanatarajia, ni wakati ya mwisho tu njo inafika. Alama ziko atimilika mbele ya macho yetu. Naweza kusema watu wamtumikie Mungu, maana siku ambazo alituahidia atakuja zinakaribia.
Sazi moya batu nabu banatuma ile matukio na kuwa. Kwa namna gani? Saa tuseme ajali ya nyumba kila siku. Batu wako wajenga mbaya, haiko litanjo mwatakuya kwako akwambia jenga hivi. Wapashwa angalia fasi ya kujenga na fasi yenye haiko ya kujenga.
Binafsi ndasema ni kosa ya serikali, juu serikali ajihusishe kusaidia wapasaje kwa kuwapatia masovetaje ili kujikinga kwa ile maproblemu. Nima sema tu serikali tu probleme yao, ile ni shida yao, juu hawa sensibilize batu kuwatia katika fasi ya mzuri.
Biko naturel, ni kawaida, donc COVID mtaweza explique. Ajali ni depuis zamani inexiste, donc hakuna kisi wanaezi sema ke no, gari ilipinduka, gari njio inaezi pinduka swate mabalabala kujengewa mubaya, inaezi geuka pia, juu ya tatizo tu linafike kwa naturele ko, ni kawaida tu.
Usei serikali na usika ni kisema. Kule kwenye manyumba zikuwa lungula sana, haikuwa sejua ya serikali njio natuma zinalungula. Ile ni ajali yenye batu upeke wanapenda ama kitu tu yeo peke na jitokezo. Kuzigusa kwa peke wanaposhua pajengu, kuzamiri yake.
Saidia batu kufanya ile maafa zote. Serikali njio nasitua watu wao na inawasaidia kwa kuwamobilize.
Tupate muktasari wa habari. Gavana wa mkoa kaskazini mashariki mwa Ukraine wa Kharkiv amesema Alhamisi kwamba mtu mmoja ameuawa na wengine 29 kujeruhiwa baada ya silaha ya Russia kugonga jengo moja la makazi. Maafisa wa kijeshi na wanadiplomasia wa Marekani na Korea Kusini wamesema Alhamisi kwamba wengi wa wanajeshi wa Korea Kaskazini waliotumwa Russia sasa wamepelekwa karibu na mpaka wa Ukraine. Ujerumani Alhamisi imesema kuwa itafunga ubalozi wa Iran nchini humo, yakiwa majibu ya tangazo la Iran la kuua Shamsid Shamhad, Mjerumani mwenye asili ya Iran na aliyekuwa mkazi wa Marekani mapema wiki hiyo.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa hii. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi wetu ni Dari Balawe, mimi ni Idi Ligongo, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Tunasema shukran kwa kuwa nasi na asubuhi njema.